Noi totuși socotim că aceste măsuri or trece din noțiunea blocada, așa cum a fost prima vedere, în noțiunea regulile de joc economice legale.
Administrația de la Tiraspol mereu pleacă la Moscova după susținere. Este acest factor la fel de important?
Însăși faptul că partea rusă a apreciat acțiunile actuale administrației Transnistrie ca acțiunile care contravin normelor internaționale, eu socot că în caz de față influența celor care susțin regimul transnistrian va fi mai diminuată.
Aceste evenimente care s-au precipitat rapid, oarecum au umbrit problema evacuării muniților din Transnistria și prezenței militare. Ce se face pe acest segment al activității diplomatice?
Acest conflict a fost folosit și este folosit din partea administrației transnistrene ca un pretext, ca un motiv, ca un argument pentru de a neîndeplini sau a crea unele obstacole pentru îndeplinirea acestor obligațiuni care își asumat Federația Rusă conform deciziilor de la Istanbul. Totodată, deblocarea acestei situații, sperăm că în timpul cel mai apropiat totuși situația va fi deblocată, a dat posibilitatea ca procesul de evacuare să fie continuat.
Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Vladimir Țurcanu. Se remarcă și anumite nuanțe în declarațiile Ucrainei, și ea țară implicată în negocierile în format pentagonal și ea țară ce tocmai și-a trimis un emisar la Chișinău. Lina Grâu trece în revistă ultimele evoluții așa cum sunt ele relatate de agențiile de presă.
Reprezentantul special al președintelui Ucrainei, adjunctul ministrului de externe de la Kiev, Alexandr Moțic, a chemat autoritățile Moldovei și cele ale Transnistriei să se abțină de la acțiuni ce ar destabiliza situația în regiune și să revină la starea de lucruri care a existat la începutul lunii iulie. El s-a pronunțat, pe de o parte, pentru reluarea activității școlilor cu predare în limba română din Transnistria, iar pe de altă parte, pentru neexercitarea unor presiuni economice asupra regiunii separatiste. În cadrul întrevederilor pe care le-a avut la Chișinău și Tiraspol, Moțic a chemat părțile implicate în conflict să revină la masa tratativelor în format pentagonal cu participarea Rusiei, Ucrainei și OSCE-ului. La rândul său, Ministerul Reintegrării de la Chișinău a difuzat un comunicat după întrevederea avută de ministrul Vasile Șova cu oficialul ucrainian, în care se spune că Republica Moldova va relua negocierile cu Tiraspolul doar după ce școlile din regiunea transnistreană își vor relua activitatea normală. Șova a subliniat în cadrul întrevederii cu Moțic că problema școlilor este de importanță primordială pentru Republica Moldova și a spus că elevii trebuie să înceapă anul școlar fără întârziere la 1 septembrie. În context, el a negat faptul că Republica Moldova ar fi instituit o blocadă economică a Transnistriei, așa cum afirmă liderii de la Tiraspol. Șova a menționat că recentele măsuri luate de guvern au drept scop crearea condițiilor egale pentru toți agenții economici din Republica Moldova și nici de cum nu vor avea efecte negative asupra activității acestora. Fără să dea detalii, Șova a spus că Tiraspolul ar fi elaborat unele propuneri pentru soluționarea problemei școlilor, propuneri care însă sunt inacceptabile pentru Chișinău. Presa transnistreană îl citează pe liderul separatist Igor Smirnov, care ar fi declarat în cadrul întrevederii avute cu Alexandr Moțic că, citez, școlile românești din Transnistria pot exista doar în conformitate cu legislația transnistreană. Tot astăzi, vicepremierul ucrainian Nicolae Azarov a trimis o telegramă primului ministru moldovean Vasile Tarlev, în care se spune că, citez, intenția guvernului de la Chișinău de a limita circulația mărfurilor la câteva puncte de pe segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainiene este total inacceptabilă, deoarece va influența negativ circulația cetățenilor celor două state în perioada concediilor de vară, dar și schimburile comerciale dintre Moldova și Ucraina. Și, în mod sigur, va tensiona situația actuală, deloc simplă, în care se află procesul de reglementare a conflictului transnistrian. Sistarea imediată a acestei decizii, se spune în scrisoarea lui Azarov, ar corespunde spiritului relațiilor de parteneriat și bună vecinătate dintre cele două state. Chișinăul oficial nu a comentat deocamdată această scrisoare. Să mai menționăm în final că astăzi Ucraina a respins solicitarea oficialilor transnistreni de a trimite pacificatori ucrainieni în zona de securitate de pe Nistru. În prezent, Ucraina are doar observatori militari în cadrul operațiunii de pacificare moldoruso-transnistrene. Șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Vasilei Baziv, a declarat că Ucraina nu poate trimite pacificatori în regiune în lipsa unei decizii în acest sens a Comisiei Unificate de Control, organism responsabil pentru menținerea stabilității în zona de securitate.
Mulțumesc, Lina Gru. Și iată și o reacție de la Ministerul Român de Externe. Potrivit unui comunicat de presă, Ministerul Român de Externe solicită încetarea de urgență, cităm, a agresiunii ilegale și nejustificate împotriva școlilor cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Potrivit comunicatului, autoritățile române condamnă cu fermitate recentele măsuri ale separatiștilor de a interzice accesul reprezentanților misiunii OSCE din Moldova în școala internat de la Tighina, împiedicând astfel furnizarea de alimente și apă pentru cei 75 de copii orfani aflați în incinta școlii, relatează agenția Mediafax. Precizăm, doamnelor și domnilor, că în acest moment misiunea OSCE în Moldova îi poate aproviziona pe copiii de la internatul de la Tighina, dar cu dificultăți.
În ceea ce privește oferta Tiraspolului de negocieri directe cu Bucureștiul la tema școlilor românești din Transnistria, Ministerul Român al Afacerilor Externe precizează că România va continua să acționeze, cităm, cu responsabilitate alături de partenerii occidentali și împreună cu ceilalți actori internaționali implicați pentru găsirea unei soluții acestei crize, cu respectarea strictă a dreptului internațional. Diplomația română se arată mai departe în comunicat, pledează pentru intensificarea eforturilor întregii comunități internaționale pentru găsirea unei soluții în cel mai scurt timp crizei din Transnistria, a cărei prelungire este de natură să afecteze climatul din regiune și din Republica Moldova.
Într-un recent articol apărut în cotidianul francez Le Figaro, se vorbea despre suma de $1 miliard care ar reieși anual din afacerile ilegale ale regimului transnistrian. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre acest subiect și în sens mai larg despre evoluțiile economice din Transnistria cu analistul economic Alexandru Tanas de la agenția de știri Infotag.
În Transnistria există contrabanda, volumul contrabandei nu este atât de mare. Adică $1 miliard, asta suma, adică e foarte mare. Și vreau să spun, contrabanda, dacă există acolo, dar ea există, ea este de aceea că structurile, adică agenții economice din Transnistria au legătură bună cu agenții economice din Republica Moldova și din Ucraina. Adică această contrabandă nu poate fi făcută numai cu voința agenției economice din Transnistria. Contrabanda, dacă există, ea este internațională. Sigur că acolo este și zahărul care vine din Polonia, și produsele din tutun, și metal, și alte produse. Socot că volumul contrabandei este mai puțin, 2, 3 sau 5 ori mai puțin.
Aceste venituri obscure sunt comparabile ca proporție cu cele care se obțin în partea dreaptă a Nistrului?
Adică nu pot să spun cu detalii sau cu cifre concrete, dar mi se pare că în Moldova cifrele sunt nu atât de mari ca în Transnistria.
Pe ce se bazează, de fapt, economia transnistriană? Ei tot spun mereu că nu iau împrumuturi, sunt independenți, nu. Dar există. Pe ce se bazează prosperitatea lor economică?
Adică ei au niște întreprinderi mari, care dau undeva 60-70% la bugetul, așa e numite, Republicii Nistriane. Și asta uzina metalurgică din Râbniță, asta Tirotex, asta Toșlitmaș, liderii din Transnistria, de ce nu accentuează întrebarea că ei au datorie? Undeva e 950 milioane numai față de Gazpromul din Rusia.
Ieri Ucraina totuși a oprit exportul de mărfuri transnistrene fără ștampilele moldovenești. Este adevărat acest lucru? Se poate spune că deja embargoul funcționează?
Mi se pare că dacă embargoul din partea Ucrainei funcționează, atunci peste 2, 3, 5 zile acolo să fie un caraul. Și peste un scurt timp noi să vedem dacă aceste declarații sunt adevărul. Și adevărul este că agenții economice din regiunea Transnistria, sigur că ei nu pot să plătesc în două bugete. Pentru dinși situația este foarte gravă. Adică politicienii de la Tiraspol și de la Chișinău trebuie să rezolv problema asta.
Ambasadorul Republicii Moldova la Paris, Andrei Neguț, a declarat ieri într-un interviu pentru Europa Liberă că el are impresia că s-ar putea să apară în curând sancțiuni economice mult mai dure la adresa Transnistriei. Mă refer nu doar la restricții de circulație pentru administrația de la Tiraspol. Ce efect ar putea avea?
Eu cred că sancțiunile politice dau un efect, dar fie mai bine dacă fie și sancțiuni economice. Adică ce am în vedere? Про политические санкции можно говорить очень много. Эффект от этого будет значительным, если...
Efectul scontat poate fi obținut dacă țările europene vor renunța la exporturile întreprinderilor transnistrene. Nu-i secret că 90% din exporturile uzinei metalurgice sau ale societății Tirotex pleacă spre țările Uniunii Europene și alte state. Dacă societăților comerciale care fac parte din țările Uniunii Europene li se va interzice să realizeze importuri din Transnistria, unitățile de acolo vor avea mari dificultăți, ar fi ca și un apercot. Dar va apare imediat o altă problemă. Dacă nu va fi găsită o soluție politică, producția transnistreană va fi exportată cu marcaje străine. Întreprinderile transnistrene vor fonda societăți comerciale mixte în Belarus, Ucraina sau Rusia. De altfel, în Statele Unite ale Americii a apărut metal de producție portugheză, deși se știe foarte bine că provine de la uzina metalurgică din Râbnița. E lucru știut că interesele economice și cele politice sunt interdependente. Dacă interesele economice o să prevaleze, barele de metal din Transnistria vor fi exportate cu marca spaniolă sau portugheză, deoarece calitatea acestora este ireproșabilă.
А то, что металл там льёт хорошего качества, это признанный факт.
Что касается торговли оружием, это, наверное, самое главное обвинение. Cât privește comerțul ilicit cu arme, aceste acuze au o bază factologică sau este vorba despre un procedeu propagandistic, foarte eficient în contextul luptei globale împotriva terorismului?
Я думаю, что такие возможности, поскольку там складировано много всего, не только боеприпасов, но и вооружения, такая возможность
sub aspect teoretic, acest lucru este posibil, întrucât acolo sunt tot felul de stocuri de arme și muniții. Cât privește partea practică, fără acordul tacit al Rusiei, acest lucru ar fi imposibil. Sunt convins că Rusia își dă seama ce stocuri sunt acolo. Convingerea mea este că aceste stocuri sunt în siguranță. La modul teoretic, de acolo pot fi scoase multe lucruri, cu acordul țărilor învecinate. Dar sunt convins că există un control sigur asupra stocurilor. Prin urmare, dacă se afirmă că de acolo provine traficul ilicit, este inimaginabil ca acesta să fie realizat fără un gen de acord mutual al Rusiei.
Analistul economic Alexandru Tanas de la agenția Infotag răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnar.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Un nou program pentru ascultătorii din Republica Moldova, realizat de Valentina Ursu. Sâmbătă de la ora 1. Duminică, la aceeași oră de prânz.
Punct și de la capăt.
Jumătate de oră de dezbateri la Europa Liberă, moderate de Vasile Botnaru.
Evoluțiile din ultimele ore din Osetia de Sud, regiune separatistă a Georgiei, stârnesc și ele îngrijorarea comunității internaționale. Și dacă revenim la articolul din Financial Times, citat în cursul acestui program, și acolo se exprimă temerile că aceste conflicte înghețate, dacă rămân nerezolvate, ar putea constitui un element destabilizator pentru regiunile din care fac parte. Lina Grâu.
Deputații georgieni au acuzat astăzi Rusia de faptul că ar ține partea Republicii Separatiste, Osetia de Sud, în conflictul osetino-georgian și au declarat că mandatul de pacificare al Moscovei în regiune trebuie revizuit. Declarația, adoptată cu majoritatea covârșitoare a voturilor, reproșează Rusiei faptul de a fi jucat nu un rol de mediator sau pacificator, ci de parte implicată în conflict care face tot ce este în puteri pentru a menține un periculos status quo și a nu permite soluționarea definitivă a conflictului. Din păcate, se mai spune în declarație, ultimii 12 ani au demonstrat clar că forțele rusești de pacificare nu fac față sarcinilor pe care le au. Mai mult, acțiunile lor au fost îndreptate spre conservarea conflictului, susținerea regimului separatist și obținerea de venituri ilegale de pe urma contrabandei. Funcția de pacificator, acordată în exclusivitate Rusiei, este folosită de către aceasta ca metodă de menținere a influenței și de exercitare a presiunii politice asupra unui stat suveran, prin manipularea conflictului, se mai spune în declarația Parlamentului de la Tbilisi. Deputații georgieni mai solicită elaborarea unui nou mandat de pacificare internațional și introducerea în regiunea unui contingent internațional de pacificare. Ambasadorul rus cu misiuni speciale, Lev Mironov, care se află acum în capitala Oseției, Tsinvali, declară că forțele pacificatoare din regiune sunt deja internaționale. Operațiunea este deja internaționalizată. Are trei componente, Georgia, Oseția și Rusia. În plus, toată operațiunea de pacificare se desfășoară în baza unui acord internațional ruso-georgian. Și Oseția participă la acest proces. De unde mai multă internaționalizare? Ce vreți să aducem NATO încoace? În același timp, ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a declarat astăzi, aflat într-o deplasare în Crimea, că este dreptul suveran al Georgiei de a adopta decizii pentru soluționarea crizei din Oseția de Sud. Răspunzând apelului conducerei Georgiei pentru un sprijin internațional în soluționarea conflictului cu regiunea separatistă lansat încă ieri, premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că Turcia va face tot ce poate pentru a ajuta Georgia. Suntem gata pe viitor să participăm la internaționalizarea forțelor de pacificare pentru ca o soluție a acestei probleme să poată fi găsită la masa de tratative, a spus el. Tot astăzi, primul ministru georgian, Zurab Zvani, a fost ținta unui atac în timp ce se deplasa spre un sat georgian situat la est de capitala Oseției, Tsinvali. Câteva persoane din paza de corp a primului ministru au fost rănite. Pacificatorii ruși dislocați în zonă nu confirmă însă incidentul, dar președintele Parlamentului georgian, Nino Burgianadze, i-a acuzat de a nu fi fost capabil să mențină securitatea în regiune. Acest fapt în sine ne dă motive serioase să tragem unele concluzii, mai ales pentru că toată lumea, inclusiv pacificatorii ruși și partea osetină, știau că primul ministru și ministrul de stat erau în Oseția de Sud și se deplasau prin regiune. Agențiile internaționale de știri transmit de asemenea că în regiunea conflictului osetino-georgian, noaptea trecută au avut loc noi schimburi de focuri, în care au fost rănite două persoane.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
Ca orice dicționar și dicționarul nostru european are astăzi o pagină actualizată. Comisia Europeană actualizată de Lucian Ștefănescu.
Lista viitorilor comisari europeni dată publicității de José Manuel Barroso cu două săptămâni mai devreme constituie o modificare de curs pentru următorii 5 ani și rupe tradiția acordării celor mai importante posturi reprezentanților țărilor europene de calibru greu. Comisarul german pentru extindere, Günther Verheugen, a făcut presiuni inițial pentru crearea unui post de supercomisar care să adune mai multe posturi economice într-unul singur. Barroso a respins ideea, numindu-l pe Verheugen responsabil cu industria și oferindu-i drept premiu de consolare una din vicepreședințiile comisii. Industria nu e un post de lepădat, dar nu reprezintă funcțiile economice la care spera Germania. Considerând starea economiei germane, care a încetinit 14 ani la rând creșterea europeană, Barroso nu avea cum să ofere un post economic Berlinului. Franța și-a exprimat interesul pentru postul de comisar pentru energie, oarecum ironic, spun cei de la Stratford Commentary, având în vedere întârzierea cu care francezii pun în aplicare reformele în domeniul energetic, dar comisarul Jacques Barrot a primit doar postul de la transporturi. După ce a sperat la poziția de președinte al comisiei, Belgia a primit portofoliul pentru ajutor umanitar. Unele țări sunt mulțumite de posturile primite. Slim Kallas din Estonia, care e una din cele mai noi state membre, a primit una din cele 5 vicepreședinții plus funcția de audit și antifraudă. Polonia e responsabilă cu politica regională, ceea ce înseamnă că va avea un cuvânt greu de spus în deciziile privind acordarea fondurilor de dezvoltare. Și de fapt, Polonia însăși va fi curând, datorită mărimii sale și a lipsei de bunăstare, principala beneficiară a fondurilor de dezvoltare ale Uniunii Europene, sau cel puțin așa cred analiștii de la Stratford Commentary. Noul comisar pentru concurență, Neelie Kroes-Smit din Olanda, este responsabil pentru politicile antitrust și de liberalizare. Charlie McCreevy, comisarul pentru piețele interne, va avea de reglementat drepturile de autor și proprietatea intelectuală, precum și libera circulație a bunurilor și serviciilor din interiorul Uniunii. Alegând Olanda și Irlanda, două din cele mai libere economii ale Europei, pentru aceste posturi foarte importante, este un semn că Barroso s-a îndepărtat de ideea franco-germană a firmelor campioane naționale, preferând politicile de liberalizare a piețelor. Singura țară care ar fi împins lucrurile mai departe în această direcție ar fi fost Marea Britanie. Finlanda controlează portofoliul extinderii, care este foarte potrivit, având în vedere că această țară a dorit tot timpul să extindă frontierele Uniunii. Comisarul pentru comerț va fi britanicul Peter Mandelson și va avea ca sarcină să creeze politicile comerciale comune ale Uniunii, să negocieze în numele Uniunii și să reprezinte blocul european la Organizația Mondială a Comerțului. Comerțul e una din cele mai disputate chestiuni între Uniunea Europeană și Statele Unite, iar numirea unui britanic în acest post oferă relației transatlantice o legătură politică favorabilă. Publicația Stratford Commentary notează însă că unele nominalizări ar putea avea repercusiuni serioase asupra relațiilor dintre Uniunea Europeană și Rusia. Comisarul ungar, László Kovács, a primit portofoliul energiei, ceea ce e surprinzător având în vedere că Ungaria nu exportă energie. Ungaria va avea astfel sarcina de a negocia importurile de energie ale Uniunii Europene din Rusia, iar ungurii nu prea au la inimă experiența lor sub fosta Uniune Sovietică. În plus, Letonia, o fostă republică sovietică, ale cărei relații cu Moscova sunt destul de fragile, deține portofoliul politicilor vamale și una din cele mai pronunțate divergențe între Rusia și Uniunea Europeană se referă tocmai la accesul Rusiei pe piețele europene. Unele din nominalizările lui José Manuel Barroso li se par analiștilor de la Stratford Commentary lipsite de intuiție. Grecia deține portofoliul mediului, deși Atena este unul din cele mai poluate orașe din lume. Doamna Benita Ferrero-Waldner din Austria e nominalizată pentru relațiile externe, ceea ce e neobișnuit având în vedere că e membra unui partid xenofob și anti-imigraționist. Iar portofoliul agriculturii a fost acordat Danemarcei, reprezentată de Marianne Fischer-Böll. Potrivit politicii agricole comune, Böll va controla aproape jumătate din întregul buget al Uniunii Europene, iar șansele pentru reforma în agricultură par mai mici acum că o țară cu economie puternic agrară va controla legislația agrară a Uniunii Europene, se mai spune în publicația Stratford Commentary.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. O nouă ediție a rubricii Dicționar European, vinerea viitoare, 20 august. Doamnelor și domnilor, din motive independente de voința noastră, comentariul săptămânal pentru Europa Liberă al analistului Vladimir Socor va fi reprogramat săptămâna viitoare.
Săptămâna românească a fost dominată de un scandal de corupție, Parchetul Național Anticorupție readucând pe tapet un caz vechi de peste 10 ani, vânzarea flotei românești. Scandal în care este implicat actualul primar al Bucureștiului și liderul Partidului Democrat din Alianța Dreptate și Adevăr, Traian Băsescu. Un alt eveniment politic în România a fost săptămâna aceasta vizita cancelarului Germaniei Gerhard Schröder. Radu Călin Cristea.
Săptămâna a debutat cu anunțul șoc făcut de Parchetul Național Anticorupție, PNA, prin care e trimis în judecată un lot de 80 de persoane acuzate de prejudicierea statului român cu peste 11.000 de miliarde de lei, ca urmare a înstrăinării a 16 nave ale flotei maritime. Între cei acuzați se numără și fostul ministru al transporturilor, Traian Băsescu, acuzat, între altele, de abuz, fals intelectual și de lapidare. În replică la decizia PNA, Băsescu afirmă că trimiterea în justiție a dosarului Flota este un, citez, fals ordinar și o încercare de discreditare a unui adversar politic înaintea alegerilor generale. E un dosar cu atât mai ciudat cu cât el a fost închis și redeschis de mai multe ori în ultimele 10 ani și întotdeauna în momente cu o puternică încărcătură politică. Sub ancheta poliției și a parchetului Curții de Apel Constanța se află și Teodor Chirică și Daniel Bogdan Mihalcea, doi subofițeri trecuți în rezervă ai Serviciului de Pază și Protecție SPP. Aflați parese în afara orelor de serviciu, cei doi au fost implicați în lovirea cu brutalitate a lui Șerban Pretor, membru al Consiliului Național al Audiovizualului, aflat într-un autoturist trabant care circula spre Constanța cu o viteză redusă, ceea ce i-ar fi deranjat pe cei doi SPP-iști. Deși SPP s-a distanțat net de cei doi militari, nu este pentru prima oară când angajează acestui serviciu, se arată extrem de zeloși, recurgând la reprobabile acte de violență, unele dintre acestea intrând în zona infracționalității. Cancelarul german, Gerhard Schröder, s-a recules joi la mormântul tatălui său, înhumat spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, în cimitirul din comuna Ceanu Mare, împreună cu alți 8 camarazi. Caporalul Fritz Schröder, tatăl cancelarului, a căzut pe câmpul de luptă în 4 octombrie 1944, în timpul unor operațiuni de regrupare a trupelor germane pe un aliniament la nord de orașul Turda. Vizita a fost una cu totul specială, momentele solemne de reculegere în amintirea celui dispărut acum aproape 60 de ani, alternând cu altele destinse și abătându-se de la protocolul inițial. Într-o atmosferă sărbătorească, într-un Ceanu Mare plin de stegulețe românești și germane, cancelarul Schröder s-a întreținut amical cu localnicii și a participat participat câteva minute în curtea școlii la o partidă de fotbal alături de câțiva copii. La București, într-o declarație făcută la Cotroceni, unde s-a întreținut cu președintele Ion Iliescu, Gerhard Schröder a afirmat că Germania este interesată ca România să finalizeze negocierile de aderare la Uniunea Europeană în acest an, adăugând că autoritățile germane vor susține adoptarea unei decizii în acest sens la reuniunea Consiliului European din toamnă. Cancelarul Schröder s-a referit și la ceea ce a dus de câteva luni la un contencios româno-ucrainian. E vorba de canalul Băstroie, pe care Kievul dorește să-l facă navigabil, deși Bucureștiul, mai multe organisme internaționale și organizații ecologiste au avertizat că acest proiect va afecta întreg ecosistemul Deltei Dunării. Chestionat pe această temă, Schröder a spus: este clar că o asemenea construcție se poate realiza numai după o analiză la nivel internațional a impactului pe care proiectul îl are asupra mediului. În caz contrar, se poate vorbi de irresponsabilitate. În presa de la București au apărut în ultimele zile mai multe articole referitoare la o pretinsă intenție de a se dată autorităților românești de a construi un nou canal în Delta Dunării. Intenție reală sau pur joc diplomatic, perspectiva proiectului românesc e confirmată de surse oficiale, între care și Virgil Munteanu, guvernatorul rezervației naturale a biosferei Delta Dunării. Robert Răduță, unul din susținătorii proiectului, oferă chiar detalii, citez: canalul românesc ar trebui construit în zona numită Obrizul 3, prin niște incinte piscicole, spre golful Musura, spre sud-est, adică oblic spre dreapta față de brațul Chilia. Am închis citatul. Experții consideră că noul canal ar urma să absoarbă cea mai mare parte a debitului de pe brațul Chilia, făcând astfel canalul Băstroi inutilizabil pentru navigație.
De la București a fost Radu Călin Cristea. În lume, în afara evoluțiilor din Irak, comunitatea internațională s-a oprit săptămâna aceasta asupra crizei umanitare din Sudan. Lina Greu a stat de vorbă cu Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, despre îngrijorarea cu care privesc autoritățile americane către această țară africană.
Este genocid, am văzut cu proprii mei ochi, a declarat deputatul republican de Virginia, Frank Ulf, binecunoscut și în România pentru preocupările sale în domeniul drepturilor omului. Dacă așa ceva s-ar întâmpla în Franța sau în Germania, lumea ar fi revoltată, a mai spus deputatul. Dar administrația Bush s-a ferit să caracterizeze până acum situația din Sudan drept genocid, sperând că o abordare mai diplomatică va convinge guvernul de la Khartoum să întreprindă ceva constructiv.
Care sunt coordonatele acestei tragedii?
Sudanul a cunoscut nenumărate crize interne, cea mai recentă dintre ele fiind violența etnicilor arabi împotriva negrilor, în urma căreia 30.000 de negri sudanezi și-au pierdut viața și alte mii sunt amenințați de miliții arabe, de boli și de foame. În urma conflictului, care durează de 18 luni, 1 milion de persoane au trebuit să-și părăsească locuințele și 2,2 milioane au nevoie disperată de alimente și medicamente. Guvernul sudanez a promis să ține sub control milițiile arabe Janjaweed, dar până acum nu a întreprins mare lucru. Observatorii nu prea au mari speranțe și pentru că se știe că regimul de la Khartoum a fost cel care a înarmat multe dintre miliții și le-a ascuțit împotriva negrilor. Guvernul de la Khartoum a amenințat că va rezista în fața oricăror trupe străine, după care au început să circule prin moschei afișe care chemau la jihad, război sfânt. Deputatul Frank Ulf a elogiat prestația administrației, încurajându-o însă să facă mai mult. A declarat că este vorba despre genocid va șoca lumea întreagă. Dacă nu acționăm acum și dacă continuăm să credem în promisiuni mincinoase, consecințele vor fi grave pentru credibilitatea Statelor Unite, a spus Frank Ulf.
A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziariștii de la Moldavski Vedomosti și Făclia sunt în vacanță, așa încât mâine vor apărea doar ziarele primăriei, capitala și stalița. L-am rugat pe publicistul Petru Maleș să ne spună care sunt temele principale din stalița și capitala de sâmbătă. Petru Maleș.
La 20 august curent va avea loc conferința cadrelor didactice din municipiul Chișinău cu genericul Managementul educațional de calitate, condiții esențiale pentru o educație de calitate. Probabil deloc întâmplător că ambele ziare municipale, Capitala și Capitala Solița de mâine, sunt niște numere tematice consacrate acestei conferințe. Aș da doar citirii doar câteva din titlurile numerilor. Raportul directorului general Direcției Generale Educație, Științe, Tineret și Sport din municipiul Chișinău, Alexandru Roman, intitulat Calitatea Educației Rusiei, realități și perspective. Ambliziarii plasează o serie de materiale din instituțiile preuniversitare din municipiul Chișinău cu următoarele titluri: management cu cultura organizațională și calitate, formarea continuă a managerilor principali din instituții de învățământ preuniversitar, educație grea și dificilă, dar nobilă, privind spre viitor, sub semnul latinității, schimbarea legea vieții, o zare limpede pe malul Nistrului.
A fost publicistul Petru Maleș de la ziarul Stalița, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct aici emisiunii noastre, Alexandru Eftode și Oana Serafim.